Русиядәге игъланнарга, интернеттагы тәкъдимләргә күз салсак, укымыйча да югары уку йорты дипломы алып чыгарга, хәтта диссертация язмыйча да докторлык дәрәҗәсенә күтәрелергә академик булырга мөмкин. Моның өчен акча гына булу кирәк. Югары уку йортында курс эшләре 1,5 сумнан башланса, докторлык дәрәҗәсе 40,000 доллар тора. Белгечләр бу бизнесның Русиядә белем бирүнең бик түбән дәрәҗәгә төшүенә китерүен әйтә. Найлаланны тыңлыйк.
Интернетта эзләү сәхифәсенә кереп, диплом һәм курс эшләре дип язуга ук әллә ни кадәр тәкъдим килеп чыга. Ораларыннан берсе татар теленнән, әдәбиятыннан, тарих фәненнән реферат, курс, диплом эшләре язам, текст җыям дип үзен тәкъдим итә. Үзе турында ул бөтенесен дә ачык итеп күрсәткән. Бу ханым әлеге биттә үзенең Казан шәһәренең Совет районында яшәвендә 1996-2001 елларда Казан педагогия институтында укуында, Казан шәһәренең 20-нче гимназиясендә эшләгәнлеген дә яшермәгән. Элемтәгә керү өчен телефонында күрсәткән. Азатлык радиосы диплом эше яздырырга теләүче буларак әлеге ханым белән сөйләште. Сезнең кыйбат торамы диплом эшләрегезгә исә ул темасына карапмы нишегрәк?
Темасына һәм фәненә карап.
Татар филологиясе буенча бүгенге көндәге әдәбият, татар әдәбияты темасына поэзиягә кагылышлы ул күпмегә чыгачак якынча?
10.
10,000 сум инде.
Әйе.
Сез аны күпме вакытта әзерләп бирергә, әзерләргә мөмкинсез?
Бер айда, кемде, мәсәлән, мин чатнада яздым психологиядан әлегенә. Ну, па время инде күпме кешегә, кайбер кешегә икатнада әлгермим инде, ну, бер ай.
Әгәр дә бик ашыгыш булса, икатна эчендә кирәк дисә, ул вакытта бәя артырга мөмкин инде.
12 була.
12 була инде, әйме?
Зирем дә минем филфак бетергән, зирем белән вакытта бергә эшлибез инде. Икатна дигәндә, ул минем КГУ бетерде, тәмамлап, шул тоже татар теле укыта. Икатнаны эшләп бетерәбез.
Сезгә теманы гына бирәсеме, яисә аңарга нинди әйберләр кирәк
булу? Юк, юк. Миңа менә гадәттә сезгә укытучыгыз нәрсә бирә, менә мәсәлән, бит менә сезгә укытучыгыз тема әйтә, тема әйткәчтән ул әйтә, менә ничек күрергә теле ул сезнең диплом эшегез, ул примен кайбер укытучылар ничә бүлек булырга тиешкән нәрсәләр күрергә теле шуларны якынча әйтәләр. Кайберсе әйтми, кайберсе темасын гына бирә мәсәлән. Заучникларга гадәттә тема гына бирәләр. Мин психологларга яздым, әлегә диплом защита иттеләр алар. Аларга бирмәгәннәр иде таләпләрне. Гадәттә менә аныкы мин атна сайын һәр атнада яздым да, интернет аша җибәрдем, и укытучылары тикшерде атна сайын. Менә аларда шундый таләп булганы укытучысы. Кайберсенә әзер дипломны алып китәдә миннән, ярты бәясен түли инде, яртысын аннары укытучы әзерләп бетергәчтән защитадан соң түли. Ансы инде теге беренче чиновый вариантны алып киткәндә ярты бәясен калдыралар. Аннан инде укытучы тикшергәчтән яңадан төзәтәүләрне кертеп, төзәтеп бетереп бирәм мин аларга.
Сез язган эшләр кире кагылмый инде, яхшы якланалар инде.
Начар якланганнар юк. Инде ул бит диплом эшеннән беләсезме нәрсә диплом эш язганда? Язуны укытучы тикшерә. Ә болай менә сез үзегез ничек защищать итәсез? Үзегезнең сөйләвегез ничек? Анда сезгә 3 минут вакыт бирелә. Сораулар бирелә. Сез аны менә үзегез кешене ышандырырлык итеп, яхшы итеп яклап чыга аласызмы? Менә аннан төп вопрос тора бит әле тоже. Психология әлегенә яздык, бишле ну, былай дип дүртлегә әлеге биргәннәр юк кебек инде, бишле гадәттә.
Сезнең инде тәҗрибә бар татар филологиясе буенча язырга инде.
Бар, бар, без күп яздык инде татар филология буенча. Без менә филология, татар теле, психология һәм история буенча язабыз.
Әлеге ханымның тел төбеннән аңлашылганча диплом, курс эше яздыручыларга кытлык юк. Моны Казан федераль университетының татар тел әдәбияты һәм тарихы төркемендә 4-нче курста укучы Ания Гыймадетдинова да дәлилли.
Аны бит инде яртылашка яртылаш дип әйтеп була. Ярты студент үзе яза, икенчесе кемдер язып бирә инде. Һәм минемчә ул үзендә беләм, бик күп студентлар шулай сатып алганнар инде. Мөмкинчелекләре бар бит инде китапханада утырырга, үзләре язырга, ләкин алар менә шушы вакытны башка әйбергә исраф итәләр дә, эшләүчеләр дә бар, һәм шулай ук менә вакытын юк барган контактта утырып, сарф итүчеләр бар.
Ди Гыймадетдинова. Аның сүзләренчә, студентлар курс диплом эшләре кыйбат дип зарлана. Курс эшләре хәзер 1500 сумнан башлана. Укытучылар курс эшләренең сатып алынганлыгын белә, кайберләре аларның бу хәлгә битараф, ә кайберләре кабат яздыра, ди Гыймадетдинова. Қазан федераль университеті ғалимы, филология фәннәре докторы Тәлғат Ғалиуллин диплом һәм курс эшләрен сирәк кенә булса да сатып алу очраклары булганлыгын кире какмый. Әмма бу бизнес турында ул нык күпертелгән дип бәяләй.
Һәр көтүдә берничә теге сыер була инде, алар просто буклап йөриләр, общий картинаны бозып йөриләр. Шуңа күрә берничә кешенең генә шулай әйтеп язып бирәм дип йөрүләренә карап тора, бездә мәсәлән татар факультетларында андай бер, мин үзем белмим мәсәлән. Олай бер ярый аралашым да инде мин дә йөрүм дә торгандыр, ләкин бу нәрсә ул беркадәр арттырылган безнең фәнгә карата. Чөнки безнең фәнебез бит инде ул все-таки локальрак фән, үзебезнең телебезгә дә бәйле караганда, шуңа күрә бу мәсьәләдә минемчә шул интернетта да башка җирдә дә беркадәр арттырылган.
Диде Галиуллин. Диплом һәм курс эшләрен язып бирүчеләр исә киресен сөйли. Хәзер шәһәр җирендә генә түгел, хәтта авылларда да гыйлем сатучылар бар. Аларның берсе Лилия Гарафиева. Аның исеме һәм фамилиясе үзгәртелде. Ул Азнакай районындагы бер авылда яши. ВКонтакте сәхифәсендә үз битенә татар һәм рус телләрендә рефератлар, диплом, курс эшләре дип белдерү куйган. Телефонын да күрсәткән. Гарафиева Азатлык радиосына авыл җирендә эш булмаганга әлеге кәсепне ачып җибәрергә мәҗбүр булганлыгын әйтте. Үзе ул техникумда бухгалтер һөнәре алган, курс диплом эшләрен татарча язарга ярата.
Үзенең дигәндә барыбыз фикерләү менә ишекне башкача дигәндә бары
Диол. Төрле фәннәрдән язса да, татар теленә кагылган темаларга күбрәк алына. Татар телендә эзләнәсең, анда теоретик фикерләр дә күбрәк кирәк була. Безнең татар теле һәм татар әдәбиятыннан материаллар әз. Шуңа күрә күбрәк үз өстеңдә эшләгән кебек булып чыга. Башка фәннәрдән булган эшне китаптан укып та язарга була. Анда ашыш юк. Минем үземнең югары белем түгел. Хәзер эшкә урнашу өчен бөтен җирдә дә югары белем кирәк. Институтларда, университетларда укыган күпләргә дипломнар яздым. Менә без язган дипломнарны яклап чыгалар да эшкә урнашалар. Без талантлы булсак та эшсез. Диде Гарафиева. Ул диплом курс эше бәяләрен кыйбат куймауын әйтте. Диплом эшләрен 5000 сумга да эшләп бирә. Кешенең мөхәленә, мөмкинлекләренә карыйм, ди Гарафиева. Аның үзенең даими эш кушып торучы студентлары бар. Аларны укырга керткәннәр, әмма белем алам, яхшы белгеч булам дигән әйбер турында уйлап та карамыйлар, ди ул. Югары уку йортларында эшләүче әлегә фәнни дәрәҗә казанырга өлгермәгән укытучылар да диплом курс эше сату бизнесында. Казан федераль университетының социология кафедрасы галиме Искәндәр Ясәуи фикеренчә, яш укытучыларның хезмәт хаклары бик аз булу аларны бу юлга этәрә. Октябрь аенда Ясәуиев университеттагы хезмәттәшләрнең уртача хезмәт хаклары белән кызыксынган булган. Югары уку йортларында эшләүче ассистентларның алган хезмәт хакына ничек яшәргә мөмкин икәнен күз алдына да китереп булмый. Доцентлар хәзер 15-16 мең сум акча ала. Ә өлкән укытучыларның һәм ассистентларның моннан бик күпкә ким, ди Ясәуиев. Диплом бизнесының нигезендә бик күп сәбәпләр ятуын әйтә ул.
Она действительно очень распространена. Действительно, это просто приводит к тому, что весь процесс, сам процесс обучения превращается в профанацию. Очевидно, что справиться с этим...
Бу хәл бик таралган һәм ул тулысынча укытуның күз буяуга гына корылганлыгын күрсәтә. Бу хәлне тиз генә бетереп булмаячак. Кайбер югары уку йортлары моның белән көрәшә-көрәшүен. Мисал өчен, Мәскәүдәге югары икътисад мәктәбендә студентның курс яисә диплом эшен читтән эшләткән ачыкланса, аны югары уку йортыннан куалар. Әмма ни кызганыч, Казан федераль университеты әлегә бу юлга бармый. Университет низамнамәсендә анда юллар юк. Бу хәлне бетерү өчен минемчә җәзаны кырыслату гына җитми. Бөтен системаны үзгәртү кирәк. Хәзер укытучылар кирәгеннән артык күп эшләргә мәҗбүр. Аларның фәнни эшләргә кирәк кадәр җитәкчелек итәргә вакытлары калмый. Шуңа күрә студентларның күпчелеге читкә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Монда студентларны гына гаепләп бетереп булмый. Ә бу хәлләр Русия мәгарифенең хәлен күрсәтеп тора.
То есть тут, я бы сказал, вина не столько студентов. Объяснение этой ситуации связано с состоянием российского образования.
Ди Ясауев. Русия мәгариф министрлыгы илдә белем бирүнең базардагы кебек сатып алуга корылганлыгын белә. Әмма моңа исе дә китми. Бу хакта Азатлык радиосына Казан федераль университетының социология кафедрасы доценты Лилия Низамова сөйләде. 2 ел чамасы элек Низамова студентлары белән диплом базарында тикшерү үткәргән. Казан шәһәрендә генә алар бу эш белән шөгыльләнүче 40 лап ширкәт, оешма теркәлгән һәм теркәлмәгән шәхси эшмәкәр барлыгын ачыклаган. Низамова белем бирүнең акчага корылганлыгы, курс диплом эшләренең сатылганлыгы турында Русияның һәм Татарстанның мәгариф министрлыкларына хат юллаган булган.
Первое, что пришлось сделать, это написать запрос в интернет-приемную, тогда еще министра Афусенко Российской Федерации, спросить о том, как относится...
Без беренче шебез итеп Русияның элекке мәгариф министры Андрей Фурсенкога яздык. Министрлыктан эре шәһәрләрдә бу бизнесның шешәк атуына ничек карауын сорадык. Алар бик озак кына безнең мөрәҗәгатькә җавап бирмәде. Аннан соң бу мәсьәләнең үзләре эшчәнлегенә карамаганын белдерделәр. Шундый ук сорауны без Татарстан министрлыгына да җибәрдек. Алар күләмлерәк итеп җавап бирде. Асылы бу эшмәкәрлек коммерция һәм шуңа күрә аны тыю мөмкин түгел. Хезмәтләр коммерция товары булып тора һәм алар ирекле әйләнештә йөри ала дип белдерде.
Продаются. Это просто вот такой коммерческий продукт, который может свободно обращаться.
Ди Низамова. Бу тикшерүдән соң матбугат чаралары вәкилләрен җыеп түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәргәннәр. Баганалардагы диварлардагы бу бизнеска кагылышлы игланнар кимсә дә, бизнес ничек бар шулай калган дип уйлыйм. Шәһәр хакимиятенең рөхсәтсез эленгән белдерүләргә каршы көрәше нәтиҗәсе генә бу, ди Низамова. Аның сүзләренчә, хәзер Казан федераль университеты җитәкчелеге сатып алынган эшләргә карата түгел, ә плагиатка каршы көрәшү өчен нинди чара кулланырга дип уйлана башлаган. Белгечләр исә плагиат, ягъни моңа кадәр язылганны үзеңне китеп күрсәтүгә каршы чаралар күрелсә дә, реферат диплом курс эшләре базарын кимитмәячәк дип белдерә. Эшләр язылганда моңа кадәр булган хезмәтләр күчереп, ягъни копировать итеп куелмаячак. Алга таба үзгәртеләчәк. Бу хәл исә бәяләр үсүгә генә китерәчәк. Бу хәлнең җәмгыятькә таралуы мәгарифнең белем бирүнең бик түбән дәрәҗәгә төшүенә китерде, ди Низамова. Аның сүзләренчә, бу бизнес ил күләм бәлә булып тора. Әгәр Русия министрлыгы, төбәкләрдәге министрлыклар, югары куйтлары кискен чара күрмәсә, Русиядә белем бирү сыйфаты төшкәннән төшә генә барачак. Русияның бөтен мәгариф тормагында, хәтта академиклары, докторлары арасында да ялган документ, ягъни сатып алынган дәрәҗә белән йөрүчеләр булуына интернетта дәлилләр бар. Мисал өчен дипломант СУ сәхифәсе фәнни инвестициялар үзәге. Үзләренең иктисад, финанслар, турбизнес тармагында фәннәр кандидаты һәм доктор дәрәҗәсен ачкычка кадәр, ягъни под ключ, эшләп биргәнлекләрен белдерә. Доктор дәрәҗәсе алу өчен кимендә 1 ел вакыт кирәк булганлыгы күрсәтелә. Әлеге ширкәт шул вакыт эчендә кул язма, авторефират, монографияны, төрле мәкаләләрне яза, аларны бастыра. Шулай ук яклануның үтүен дә оештыра. Бәясе 40 мең УЕ дип күрсәтелгән. УЕ нәрсәдә, доллардамы, әллә евродамы дип сорагач, Азатлык радиосына әлеге ширкәт хезмәткәре эшенә карап инде күпчелеге чиракта долларда. Безгә эш кушучылар канәгат кала дип белдерде. Димәк, әгәр синең фәннәр кандидаты дәрәҗәң иң кимендә 1 миллион 200 мең сум акчаң булса, доктор дәрәҗәсенә күтәрелә аласың. Дипломант су синнән фәннәр кандидаты да, академик та, хәтта берәр халыкара академик Академияның әгъза корреспонденты да ясый ала. Барсы да акчадан гына тора.